Qalampirdan gapiramiz. AQSh bugun 22 fevral kuni Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olgani uchun Rossiyaga nisbatan cheklov choralarini joriy qiladi. Bu haqda mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Linda Thomas-Greenfield ma'lum qildi. Ertaga, ya'ni 22 fevral Qo'shma Shtatlar Rossiyaga xalqaro huquqni ochiq-oydin buzgani uchun sanksiyalar kiritadi, deydi u Ukrainadagi vaziyat bo'yicha BMT Xavfsizlik kengashining yig'ilishidan so'ng. Doimiy vakil shuningdek Rossiyani muzokaralar stoliga qaytishga va tinchlikni ta'minlashga harakat qilishga chaqirdi. Diplomatik yo'l. Thomas Greenfieldning urg'ulashicha, Rossiya hukumati urush bo'lmasligi kerak, diplomatik yo'ldan borishi shart. Xavfsizlik kengashining ushbu favqulodda yig'ilishi so'nggi bir necha hafta ichida Rossiyaning Ukrainaga tahdidi bo'yicha 3-chi yig'ilishdir. Va siz Xavfsizlik kengashining qolgan a'zolaridan Rossiya urush boshlamasligi kerakligi haqidagi yagona pozitsiyani 3-chi marta eshitasiz. Rossiya diplomatiyani birinchi o'ringa qo'yishi Ukrainaga uning suvereniteti va hududiy yaxlitligiga asossiz hujumlarni davom ettirmasligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining asosiy tamoyillariga qarshi chiqmasligi kerak, deydi doimiy vakil. Uning eslatishicha, 23 fevral BMT Bosh Assambleyasining Ukrainadagi vaziyat bo'yicha an'anaviy yillik yig'ilishi bo'lib o'tadi. Doimiy vakilning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bugungidek Ukrainani va BMT nizomini qo'llab-quvvatlovchi kuchli bayonotlarni, shuningdek Rossiyani o'z harbiy harakatlarini to'xtatishga chaqiruvchi jo'rlikni eshitishni kutmoqda. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti va biz bilgan xalqaro tartiblarni himoya qilish vaqti, deydi Thomas Greenfield. Eslatib o'tamiz, kecha 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda Ukraina sharqidagi o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Keyinroq Putin Tashqi ishlar vazirligiga Donetsk va Lugansk xalq respublikalari bilan diplomatik aloqalar o'rnatish, mudofa vazirligiga esa o'z hududlarida tinchlik saqlanishini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. Prezident farmonlaridan birining matnida ta'kidlanganidek, harbiy idoraga do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnoma tuzilgunga qadar Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tomonidan Donetsk xalq respublikasi hududida tinchlikparvarlik funksiyalarini amalga oshirish topshirilgan. Donetsk xalq respublikasi tinchlikparvarlik vazifasini bajaradi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligining Lugansk xalq respublikasi mustaqilligini tan olish to'g'risidagi farmoni ham Donetsk xalq respublikasiga nisbatan chiqarilgan farmon takrorlaydi. Putinning favqulodda qarori ortidan AQSh prezidenti Jo Bayden ayrim shaxslarning mulkini bloklash va ayrim operatsiyalarni taqiqlovchi farmon qabul qildi. Hujjat Donetsk va Lugansk xalq respublikalariga sarmoya kiritishni, shuningdek, ushbu mintaqalarda har qanday tovarlar, xizmatlar yoki texnologiyalarni Qo'shma Shtatlarga import qilishni taqiqlaydi. Bundan tashqari, ushbu farmon o'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalarda harakat qilishga qaror qilgan har qanday shaxsga nisbatan jazo choralarini qo'llash imkoni beradi. Qo'shma Shtatlarda joylashgan yoki keyinchalik AQShga kiradigan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari bilan bog'liq shaxslarga tegishli bo'lgan barcha mulk va mulkdagi ulushlar bloklanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.